Kjære Kristi menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Himmelske far, du vår gode Herre og frelser. Vi takker deg for at du enda en gang samler oss inn under dine vinger. At du samler oss inn under ditt ord og lar oss få den nåde og få lytte til ditt ord. Herre, ta deg av hver enkelt av oss, der den enkelte er. Enten hun sitter her i sal eller hun følger oss fra sin stue. Herre, vi overgir oss i dine hender. Amen. Det hellige evangelium for andre juledag står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 16, og vi leser de fire første versene. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Andre juledag har fått navnet Stefanusdagen. Det har den hatt ganske lenge i kirkehistorien. Jeg tror vi må tilbake igjen til 400-tallet. Men om Stefanus så hørte vi i leseteksten. Han var en diakon i den første menighet i Jerusalem. Utvalgt der til å bistå og hjelpe de fattige og trengende i menigheten. Det han er kjent for er at han ble den første martyr etter menighetens grunnleggelse i Jerusalem. Martyr, det betyr vitne. Og for oss så ser vi gjerne på det som et vitne som dør for troen. En som lider døden for sin tro. Fordi at han eller hun er et vitne om Gud. Stefanus, han var som sagt den første menighetsmartyr etter Jesu oppstandelse. Men martyrer har den kristne menighet tatt helt ifra Abel sine dager. Blodvitner. Martyrenes blod har vannet jorden slik at Guds rike kan vokse. Stefanus, han var et vitne for de skriftlærde i Jerusalem. Han kom i diskusjon med de gresktalende jødene. Og han ble anklaget for Guds bespottelse og stilt foran det høye råd. Og med falske anklager så ble han dømt. Og dommen han får, det er at han skal steines. Nå er Stefanus ved sin død blitt et vitnesbyrd som lyder over hele jorden. Vi ser Herrens hånd hvile over Stefanus. Om Herren hadde latt han vandre noen år til på jorden og ikke opplevd denne steiningen, så ville vi neppe kjent noe mer enn kanskje bare hans navn. Men ved hans død, der djevelen tror at han nå skal knekke den første svake kristne kirke, så har Gud snudd om. Gud lar djevelens hat og vrede tjenes til det at Stefanus røst nå lyder over hele jorden og styrker den anfektede og den som er forfulgt. Og hans vitnesbyrd lyder også her i dag. Det er et stort under. Hendelsen i Jerusalem har full oppmerksomhet i den himmelske tronsal. Blikket fra den treenige Gud, fra Faderen og Sønnen, er fokusert på dette punktet i Jerusalem, der dette skjer. Der et av Guds elskede barn, et av hans små barn, går mot dødens dør inn til livets fremtid. Gud vet nøyaktig hva som skjer. Og i et syn så ser jo Stefanus at sønnen har reist seg, og han går for å ta han imot når han kommer. Alle som er samlet rundt denne steiningen i Jerusalem, de får sitt liv fra den samme kilde. Alle de som løfter en stein denne dagen, de løfter en stein som er blitt til ved Guds skapende ord. De som er skapt av støv, av jord, de trekker pusten, de fyller lungene sine med luft som er skapt av den store skaper. De strammer musklene i kroppen sin, en kropp holdt levende av Guds ånd. De kjenner blodet pumpe fra hjertet, et hjerte som banker fordi Gud lar det slå. Og med kraft som de skulle brukt til å gjøre det gode, så bruker de heller den kraften i armen sin til å kaste en stein mot sin neste, mot en Guds skapning, for å drepe den. De tror de gjør Gud en god gjerning ved å gjøre det. Vi ser at Gud er til stede i alt her. Disse mennene, de er slaver under djevelens grenseløse hat. Det som raser mot Guds lys. Et hat som har besatt menneskets sinn. Jesus sier, «Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir meg, og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Johannes 10. Ingen har revet Stefanus ut av Guds hånd denne dag. Steinene som treffer Stefanus, de treffer først Guds hånd. Så dør han slik som et vitne. Jesus underviser sine disipler i teksten vi leste om det som kommer i fremtiden. Og Guds ord, det er profetisk. Det skuer inn, det ser inn i fremtiden. Og det skuer inn i fortiden. Fordi Gud, han er ikke bundet av tid. Han er utenfor tiden, liksom han er i tiden. Han er før begynnelsen. Han er begynnelsen. Han er evigheten. Han er jeg er. Det som eneste som i sannhet kan si som er. Det er Gud. Jesus taler om fremtiden, for han vil at vi skal vite hva fremtiden vil føre med seg for Guds folk. Han vil vite at når stormen øker på, når mørket brer seg, så vet han om det. Fremtiden inneholder ingen overraskelser for han. Den er bundet til hans evige råd. Det følger hans plan. Når vi for eksempel får lov til å se inn i fremtiden gjennom de synene som blir gitt apostel Johannes mens han sitter i fangenskap på øyen Patmos. Og vi leser i åpenbaringsboken om hvordan jorden rokkes og brytes, og kreftene slippes løs. Hvordan alt går etter Guds plan. Og når vi der leser om lammet som verdig til å åpne fremtiden, plukke seil av skriftrull, så ser vi, eller leser vi når han kommer til det siste seilet på denne rull der fremtiden står skrevet, så blir det stille en halv time. Den himmelske guddommelige stillhet råder. Det hviler en ro over Guds plan. Gud haster ikke. Gud har alltid kontroll. Så trekker vi med oss dette synet fra himmel. Og så kastes vi inn i det, i blikket vårt, med blikket vårt mot det kaoset som skal komme og som vil komme i vår verden. Og mot det kaoset som mange lever i. Så sier Jesus, selv om det ser håpløst ut, det er ingen grunn til å bli grepet av angst for fremtiden. Jesus sier at dette må skje. Forfølgelsen, at Guds folk blir utstøtt, at Guds folk vil være annerledes, at Guds folk vil bli sett på som farlige, og at noen også vil bli slått ihjel for hans navns skyld, fordi de ikke kjenner Faderen og Sønnen. Det er flere her, som har, her hos oss som har møtt denne trussel om smerte og død nært i sitt eget liv. Har merket det på kroppen, har kanskje mistet kjære, har blitt utstøtt fra sin familie, og selv kan stå i fare for å dø, så er det deg Jesus har omsorg for nå, som han taler til. Han styrker deg ved sitt ord, og han sier til deg at du ikke skal frykte. Vær ikke redd. Din frimodighet har stor lønn. Den gir en avkastning som påvirker dine omgivelser. Lyset ditt, det skinner i mørket. Det preger mørket rundt deg. Og for deg selv så har den lønnen som venter deg, den er stor. Du tilhører den levende Gud. Han har satt sitt merke på deg i dåpen. Der har han bekjent for hele verden at du er hans. Og det er ikke ondskapens krefter som bestemmer din fremtid. Det er Jesus Kristus som bestemmer din fremtid. Og dere, du er så nær han at dere kan regnes som ett. Det er ditt. Det er det du har fått. Gjennom historien så ser vi hvordan Jesu ord holder mål. Vi ser hvordan forfølgelse og martyrium følger den kristne kirke. Fra tiden i de første århundre etter Jesu himmelfart, så kan vi lese om hvordan de kristne ble satt på valg. For de skilte seg ut i samfunnet sitt. De levde annerledes, og de dyrket ikke keiseren. Det var vanlig i samtiden da at folk hadde sine selvvalgte private guder, men at keiserdyrkelsen, det var noe alle skulle delta i. Men dette ville ikke de kristne, og for det så ble de ofte forfulgt, og mange ble drept. Men kirken, den bestod. Forfølgelsen, den tjente som en rensende ild, som brant bort det urene blant dem og i dem. Og desto hardere forfølgelsen ble, desto renere ble lutringen. Og forfølgerne, de trodde at det gjorde sin Gud en tjeneste ved å slå dem ihjel. I reformasjonstiden så ser vi det samme på nytt. De som ble grepet av Kristus ved evangeliet opplevde også forfølgelse. Det ble kamp om pavens særstilling og andre kristne vranglærere som var problemet for de kristne da. Evangeliets lys ble tent i mørket, og da går mørket til angrep. Djevelens hat vekkes, men det samme skjer. På tross av verdens prinsipp om den sterkestes rett, så er det den svake som vant frem. På tross av sin lidelse. Og forfølgerne, de trodde at det gjorde Gud sin tjeneste ved å slå dem ihjel. Eller ved islams fremtog. Motstand og hat mot den som ikke følger underkastelsens vei. Det samme prinsippet og samme mønsteret ser vi her. Underkastelse eller døden, det er valget. Og retorikken er den samme som har lydd gjennom historien, fordi ånden bak er den samme. Det er bare navnet som er endret. Og de tror de gjør sin Gud en tjeneste ved å slå de kristne ihjel. De er i fangenskap under denne verdens tyrann. Så det siste eksempelet. Til kirken, om kirken i Kina. De første misjonærene reiste dit for snart 200 år siden, og de finner et stort, mørkt hedenskap. Sakte, men sikkert så vokser evangeliets såkorn i dette landet, og det begynner å slå rot, og landet begynner å endres. Igjen så skjer det samme. Djevel, han griper til sverdet, og han kaster kommunismens demon på dem. En demon som besetter mange menn. Og denne raser frem med vold og død og brodermord under banneret der inskripsjonen lyder frihet og brorskap. De tror de gjør sin Gud, menneskets fornuft, en tjeneste ved å slå de kristne ihjel. De utenlandske misjonærene kastes ut av Kina. Landet lukkes. Og alle tror at dette lille frø som hadde begynt å spire, skulle bli knust av denne veldige makt. Men, og det er et stort men her, det skjer ikke. Fordi Gud ville det ikke slik. Og sjokket var stort når misjonærene mange år etterpå omsider fikk kontakt med kirken i Kina og ser at denne hadde vokst og blitt til et stort tre med dype røtter midt i lidelsen og forfølgelsen. Asbjørn Aavik forteller om dette. Han var en norsk misjonær som reiste til Kina i 1928, og som tilbrakte størstedelen av sitt liv som misjonær i Kina og på Taiwan. Og han forteller om denne prosessen som kirken gikk gjennom. Han forteller om hvordan lidelsen og trengsel førte til en renselse blant de kinesiske kristne. Og han bruker et bilde med en kasteskovl. En kasteskål, det er et redskap som er brukt i jordbruket i tilknytning til renselsen av såkornet. Fordi en såmann, han vil bruke det beste kornet når han skal så. Det med mest livskraft, det er det han vil bruke, for det vil gi mest avling. Og for å finne dette såkornet blant alle de tusen såkorn, så bruker han en kasteskål. Og såmannen, han venter og venter om høsten til den dagen når vinden og stormen er sterk. Så tar han såkornet sitt, så går han ut i stormen. Og så kaster han kornet opp, kaster skovlen sånn rundt fat, kaster han det opp, slik at det tomme kornet, agnet, det som ikke har noe liv i seg, at det blåser vekk med stormen, mens det tunge kornet faller ned. Og slik holder han på til han har renset kornet og står igjen med det som han skal bruke som såkorn. Og dette setter han til side til våren, lagrer det i mørket, til den dagen da åkeren er pløyd, der den harde bakken er veltet om og er klar for frøet. Så sår han det ut og lar det ligge der i sol og regn. Og så venter han på Guds mirakel som lar kornet vokse. Denne renselsen av Guds såkorn i Kina ble til Kinas livskraftige kirke, skriver Aavik. Men hva er det som skjer med kornet i jorden? Jo, kornet ligger der i mørket. Det ligger der i sin egen grav. Hva er fremtiden her? I mørket. I graven. Det ser ut som det totale nederlag. Det ser bortkastet ut. Det ser ut som søppel som er kastet. Trådt ned av mennesker. Der såkornet ligger i den mørke jorden. Og der dør såkornet. Men det er da det skjer. Det sprekker opp. Det skyter ut et skudd. En knopp av det døde. En knopp som vil opp i lyset. Og kornets død blir til liv for mange nye korn. Dette er livets lov. Dette er Guds lov. At det som dør etter Guds vilje, blir til liv og til mye mer enn hva det var. Hvis såkornet ligger i lovens tørre, behagelige og trygge klima, så skjer det ingenting. Men kastes det i døden, så blir det til nytt liv. Den samme lov er virksom hos oss. Guds lutring og renselse av sin menighet, av oss. At trengsel, den fører med seg noe i vårt åndelige liv. Det er noe i oss som dør. Og trengselen, den virker tålmodighet og håp i oss. Det Jesus taler om i sin tale til disiplene, om utstøtning og fra samfunnet og ytterste konsekvens lidelse med døden til følge, det er også talt til oss. Det er sannheten om den forfølgelse vi møter. Det er sannheten om vårt liv. Og når dette skjer, ta ikke anstøt, mist ikke troen på Jesus Kristus og hans kjærlighet og omsorg for deg. Bli ikke grepet av frykt. Det er det han sier til oss. Hold ut. Bli ikke redd. Men vit at denne Guds livslov, at ut fra lidelse og død kan vokse et nytt liv som er mangedoblet det som opprinnelig var, vite at det er Guds vei. Ja, Jesus bruker så sterke ord som at det skal bli hundrefold mer. Altså offeret som blir gitt skal hundredobles tilbakes. Vi er i de samme hender som Stefanus var. Hvor mange ganger har ikke hans offer blitt doblet? Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. I Filippabrevet så leser vi fra kapittel 1, vers 27. Se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig. Slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én ånd og med én sjel kjemper for troen på evangeliet. Og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Dette skriver Paulus til de ifra sitt fangenskap. Spørsmålet til oss var her. Se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig. Se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig. Ja, hva svarer du på det? Det er lett å leve for seg selv. Særlig i en livssituasjon uten kamp. Og der vår bekymring som oftest er disse små bagatellene i livet. Som for eksempel, hva vær skal det bli i morgen? Man bekymrer seg for det. Å kjempe for evangeliet, det er å forkynne evangeliet. Det forkynner budskapet om dommen og valsyn og frelsen i Jesus Kristus ved tro. Frelse fra all synd til et evig liv. Dette trenger verden. Dette trenger de neste. Å kjempe for evangeliet, det er å være klar over at djevelen, han viser seg ikke bare som en brølende løve som slår ihjel. Nei, han er den forførende røst som lokker deg til å dyrke deg selv. Selvrealisering, som vi kaller det i dag. Å velge den lette vei, være taus der du kalles til å bekjenne, å sove når du kalles til å våke, det er alltid vår fristelse. Det vil føre til en lidelse for deg å forkynne evangeliet og leve et liv slik, selv i Norge i dag. Du blir upopulær, latterliggjort og hånet, og du vil bli fattigere ved å velge bort de ting som ikke er rett. Og menneskelig sett, med tanke på status og rikdom, så vil du mest sannsynlig tape på å følge Jesus. Derfor har Jesus talt om dette til deg før det skjer. At du skal være klar og ikke ta anstøt. Ikke la det bli til fall for deg. Jesus kaller det en nåde å få lov til å lide for han. Selv om vi tviler på dette ordet, så er det slik. Hvorfor er det en nåde? Fordi du i kampen kommer han nær. Ilden renser deg. Prioriteringene dine blir annerledes. Du har behov for å leve nær Jesus. De Din egen synd blir mer alvorlig for deg. Du blir ikke så opptatt av å finne feil hos alle andre. Og du vil lengte etter fellesskapet med Herren. Dette fører lidelsen med seg. Han gjør det for deg, lar deg få lide for å få deg hjem. Og det er kanskje lett å si det, men det er ikke så farlig å lide. Det er farligere å sovne, bedøvet av alt som ser ut til å være viktigere her i livet, og så dø bort fra troen og gå evig fortapt. Det er mange som har forlatt troen fordi de valgte den lette vei. Fest blikket på Jesus, den korsfestede. Det er han det handler om. Han har sonet alle dine synder. Han har båret din synd og din skam. Han har tatt bort det som kan holde deg borte fra Gud. Du er fri. Han har gjort alt for deg. Fordi han er kjærlighet, og denne kjærligheten omslutter deg. Du er objektet for Guds kjærlighet. Si det til deg selv når du står i lidelse. Alt han har gjort for deg, det har du. Og han ber for deg og kjemper for deg at du skal få nå frem til ham i evighet. Og Kristus gleder seg til å være sammen med deg der. Det er sannheten. Lev i dette. Lev av dette. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og som være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.